ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንሓድሽ ናይ ፊሊፒንስ ልኡከ መንግስቲ ኮይነን ዝተሾማ መርሰደስ ኣራስቲያ ቱሶን ዘቕረቦ ናይ ሽመት ደብዳቤ ትማሊ ኣብ ዝተቐበለሉ ዕለት ብምኽንያት ብቲኬት ሳና ተሰሚዕ ሓብሶ ዝና ብብርጥሑ ብብላ ንፋስ ብዝሰዓቦ ምዕለቕላቕ ማይ ብማይት ዝቕፀሩ ዜጋታት ፊሊፒንስ ንሞት ሓደጋ ከም ዘቃልዕን በዚ ምኽንያት ዝተሰምዑ መሪር ሓዘን ገሊፆም ነቶም ዝተጎድኡ ዜጋታት ፊሊፒንስ ቀረባ ምዃኖምን ብጸሎቶም እውን ከም ዝዝክርዎም ከም ዘረጋግ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተዘርግሐ መግለፂ የመልክት። በዚ ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ምኽንያት 300 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዝወረዶም ምስ ተሓበረ ቅዱስነቶም ነቲ ዝተጎደአ ህዝቢ ብመንፈስ ቀረባ ከም ዝኾኑን ኣብ ጸሎቶም እውን ህልዋት ምዃኖም ከም ዘረጋገጹ ኣብ ፊሊፒንስ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ንምቁፅጻርን ዘስዕቦ ሰብኣውን ንዋታውን ሓደጋ ትሑት ንምግባር ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ዝፍጸም ዘሎ ጎደና ምዕባለ ምምሕያሻት ትሕቲ ቅርፅታትን ንኢዶም ቅንዑን ተቐባልነትን ዘለዎ ጎደና ምዕባለ ብመንፈሳዊ ሃብትን ንዋታውን ተሰኒዩ ዝረ ረጋገጽ ጎደና ምዕባለ ሰብኣውን ንዋታውን ዘጠቓልል ብምዃኑ ምሉእነት ከይዱ ዝናዓድ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ነተን ኣብ ቅድስቲ መንበር ልኡከ መንግስቲ ኮይነን ንዝተላእኻ ናይ ሹመት ደብዳቤ ኣብ ዝተቐበሉሉ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ገሊፆም ድኽነት ንምውጋድ ቅንዕና ከይዲ ምሉእነት ምኽባርን ፍትሕን ብሕልፊ መንግስትን እቶም ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘገልግሉ ኩሎም ከኽብርዎ ይግባእ ቢሎም ኣብ መደምደምታት ዘረባኦም ኣብታ ቁፅሪ ካቶሊካውያን ምእመናን ዝበዝሓላ ፊሊፒንስ ምስ ምስልምና ሃይማኖት ዝግበር ዘተን ኢዶም ምትሕብባርን ዘተን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ግርጭት ዘወግድ ከም ዝኾነን ኣረዲኦም ብሽም እግዚኣብሔር ኣኽረርቲ ዝፍጽምዎ ዓመፅ ጸረ እግዚኣብሔር ምዃኑ ሓቢሮም ሰላም ብቴክኒካዊ ከይዲ ማለት ብሕጊ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰናይ ኣብ ልዕሊ ክፍኣት ተዓዋት ምዃኑ ምእማንን ናይ ሰላም ባህሊ ብምስፍሕፋሕ ዝረጋገጽ እዩ ብጸሎት ዝተሰነየ እውን ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ተረጋጊጹ።